SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dagdag sahod para sa minimum wage earners, panawagan ng mga union. Minahan mula sa Perth na pagkalooban ng mining permit sa Pilipinas. At pambato ng Filipino-Australian community na si Amy Reeves, pumangalawas sa Australian Idol. Sa detalye ng mga balita, sinasabi ng Australian Council of Trade Unions na mas lumala ang kalagayan ng mga manggagawa dahil sa inflation, nakatumbas ng $5,000 na kakulangan sa sweldo. Kaya't nananawagan ito ng 5% aumento sa sahod para sa milyong-milyong manggagawa na nasa minimum at award wages. Ayon pa sa Australian Council of Trade Union Secretary na si Sally McManus, ang mga mamamayan na may pinakamababang sahod ang pinakaapektado. Inilabas naman ang panawagan bago ang isasagawang annual wage review ngayong linggo mula sa mga union, employers at pamahalaan. Sa ibang balita, hindi pa makakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga pinalikas na residente ng Perth kasunod ng bushfire na umabot na sa ilang gusali at tumupok sa tatlong kabahayan. Sinabi ng emergency services na contained na ang sunog pero hindi pa kontrolado kaya't mataas pa ang panganib. Nasa higit 200 bumbero na ang nagtutulong para maapula ang apoy at katuwang ang mga water bombers. Samantala, nakatuklas ng malaking breakthrough ang mga researcher mula sa Australian National University sa kanilang paghahanap ng lunas sa sakit na psoriasis. Nasa kalahating milyong Australians ang apektado ng kondisyon sa balat na ito at one-third ay nakakaranas ng psoriatic arthritis na may pamamaga, pananakit at paninigas ng joints. Nadiskubre ng ANU researchers ang isang gene mutation na responsable sa psoriasis outbreaks. Umaasa silang ang pagkatuklas dito ay magiging daan para maagapan ang kondisyon at tuluyang makahanap ng lunas. Balita tayo mula sa labas ng bansa, nananawagan ng United Nations Security Council sa agarang ceasefire sa Gaza at pagpapakawala sa lahat ng bihag. 14 na council members ang bumoto ng pabor sa resolusyon habang nag-abstain ang United States sa botohan. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang hindi pag-veto ng US sa resolusyon ay malinaw na pag-atras nito sa pulisa. Sa Pilipinas naman, pinagkalooban ng Pilipinas ng mining permit ang Celsius Resources, isang kumpanya mula sa Perth kasunod ng mga business agreements na nahakot ng Pangulo ng Pilipinas sa pagbisita nito sa Australia. Ayon sa Philippine Trade and Industry Center sa Sydney, ang permit ay iginawad sa subsidiary ng kumpanya sa Pilipinas na Makilala Mining Company Incorporated o MMCI para sa kanilang proyektong Maalinaw Kagitan Biog o MCB Mining Project sa Cordillera Administrative Region. Sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, nagkaloob ng Mineral Production Sharing Agreement sa MMCI noong 15 ng Marso. Magbibigay ito sa kumpanya ng eksklusibong karapatan para mag-explore, mag-develop at komersyal na mag-produce ng tanso at iba pang mineral sa loob ng itinakdang 2,500 hectares sa loob ng 25 taon. Ito naman ang unang copper project na inisyatiba sa Pilipinas sa nakalipas na 15 taon. Sa ibang balita, magbabalik na sa telebisyon ang record-breaking smash hit survival series na Alone Australia. 10 Australian survivalist ang dadalhin sa masukal at liblib na lugar sa South Island sa New Zealand para subukan ang kanilang tatag at kung kakayanin nilang mamuhay mag-isa nang walang gadget at mga modernong gamit. Ang mananalo ay makakatanggap ng $250,000 sa pinakamatagal na mananatili bilang kalahok. Mapapanood naman ang Alone Australia ngayong Miyerkules, 27 ng Marso sa ganap na alas 7:30 ng gabi sa SBS at SBS On Demand. At pumangalawa sa katatapos na Australian Idol finale ang pambato ng Filipino-Australian community na si Amy Reeves. Bumuhos ang pagbati at suporta sa dalaga kasunod ng kanyang mala Ariana Grande na performance kagabi. Tinanghal namang panalo sa kompetisyon si Dylan Wright ng New South Wales. At para sa lagay ng panahon natin, ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 30 degrees Celsius. Sa Adelaide, mainit din at 25 degrees. Maulap naman sa Melbourne at 21. Ganun din sa Hobart at 20 degrees. Sa Canberra, maaraw at 28 degrees. Ganun din sa Sydney at 27 degrees. At uulanin ang Brisbane at 26 degrees. May mga pag-ulan din sa Cairns at 31. At ganun din sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.